τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία Ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 7 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Επιβεβαίωσε τις προβλέψεις περί έλλειψης επάρκειας στο ρεύμα σε περίπτωση μη έλευσης του φυσικού αερίου μέχρι το 2030. Ο Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε τη Βουλή ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ενοικίασης του πλοίου Προμηθέας. Ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει αρμόδια πηγή. Αναμένει επίσημο διορισμό ανακριτών για το κράτος μαφία για να συνδράμει η αστυνομία. Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περτογάν, ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει σε κτίριο της ΕΔΟΝ στη Λεμεσό. Ομάδα στήριξης ζητά δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του Παπαδάκιου Δημοτικού Οδείου. Την ανάγκη δημιουργίας ενός μεγάλου αμφιθεάτρου στην Πάφο τονίζει ο δημαρχεύων της πόλης. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με το θέμα που μας προέκυψε από τη Βουλή, όπου εκεί ήταν σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας και έχει κάνει δηλώσεις σχετικά με το θέμα του φυσικού αερίου. Ο Δημήτρης Στρατής τις έχει παρακολουθήσει και θα μας μεταφέρει τι ακριβώς ανέφερε. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές. Το πολύπαθο έργο του δερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό, η ενεργειακή επάρκεια της Κύπρου και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης βρέθηκαν στο επίκεντρο σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής. Κατά την ενημέρωση που έδωσε στους βουλευτές, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμνιανός υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου στο Βασιλικό αποτελεί μονόδρομο για την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, αφού υπενθύμισε μέχρι το 2029 υπάρχει υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για απομάκρυνση των παλαιών μονάδων παραγωγής της ΑΕΚ στη Δεκέλια.
Δημήτρη, για κάποιο λόγο σε έχουμε χάσει η σύνδεσή μας.
Τώρα σας
Ωραία, Δημήτρη, τώρα σε ακούμε.
Οπωσδήποτε, είπε, το έργο στο Βασιλικό πρέπει να τελειώσει πριν το 2030.
Δημήτρη, εμείς σ' ακούμε, δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Σ' ακούμε κανονικά, μπορείς να συνεχίσεις.
Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.
Δημήτρη, θέλω να το διακόψουμε και να επανέλθουμε στη συνέχεια. Ωραία, θα δώσουμε λίγο χρόνο στον Δημήτρη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και θα επανέλθουμε στη συνέχεια αν χρειαστεί για το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι. Την ιδιαίτερα πολιτική σημασία που έχουν οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη στήριξή της στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, τόνισε αρμόδια πηγή στο ΚΙΠΕΚ, λυθής ανασχολιάσει τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις καλές του υπηρεσίες και για την UNFICIP. Αυτό που ξεχωρίζει και έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία είναι οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στη σημασία της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για την επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε η ίδια πηγή. Οι αναφορές αυτές πρόσες επιβεβαιώνουν για μια σταθερή και συνειδητή επιδίωξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη από την πρώτη στιγμή, την ενεργότερη και ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε εντός του πλαισίου των ΗΠΑ και προς ενίσχυση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα. Σε σχέση με την αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο, ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας βλέπει παράθυρο ευκαιρίας. Αυτή είναι η δική μας ανάγνωση και οφείλεται στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από πλευράς μας από την πρώτη στιγμή, τόνισε η ίδια πηγή. Μουσική. Στραμμένα στην Άγκυρα είναι σήμερα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ξεκίνησε η 36η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ με οικοδεσπότη τον Τούρκο πρόεδρο Ταΐπ Ερντογάν. Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο προεδρικό συγκρότημα της Άγκυρας και θα διαρκέσει 2 ημέρες. Σε αυτήν θα συμμετάσχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ηγέτες των κρατών μελών της Συμμαχίας και προσκεκλημένων χωρών. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Άγκυρα χαρακτηρίζει τη Σύνοδο ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του ΝΑΤΟ, καθώς σε αυτήν αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή οι αποφάσεις που ελήφθησαν πέρσι στη Σύνοδο της Χάγης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, η εφαρμογή του νέου μοντέλου δυνάμεων του ΝΑΤΟ, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, αλλά και οι νέες ευθύνες που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στο πεδίο της ασφάλειας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τουρκική πλευρά προβάλλει τη Σύνοδο της Άγκυρας ως αφετηρία της εποχής ΝΑΤΟ 3.0, δηλαδή μιας νέας φάσης για τη Συμμαχία μετά την περίοδο του ψυχρού πολέμου και την περίοδο των εκτός περιοχής επιχειρήσεων όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στον ιστορικό συμβολισμό, καθώς η Τουρκία φιλοξενεί ξανά Σύνοδο του ΝΑΤΟ έπειτα από 22 χρόνια. 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσα τους 4 αστυνομικοί, από τις εκρήξεις στο κέντρο της Δαμασκού, μετέδωσε το κρατικό Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΑΝΑ. Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών ανατινάχθηκε το πρωί κοντά στο ξενοδοχείο, όπου είχε καταλήξει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, που επισκέπτεται τη Δαμασκό. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης δυτικής δύναμης επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ισλαμιστικό Συνασπισμό υπό τον Αχμάτ Αλ-Σάρα. Την ώρα των εκρήξεων αναφέρουμε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο κατευθυνόμενος προς το Προεδρικό Μέγαρο και τη συνάντησή του με τον Αχμάτ Αλ-Σάρα. Θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου. Μας είχαμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Στρατή. Μας έλεγε για τις δηλώσεις τις οποίες έχει προβεί ο Υπουργός Ενέργειας στη Βουλή για το φυσικό αέριο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ελπίζω να σας ακούσουμε καλά τώρα.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Είχαμε μείνει στο σημείο που ο Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε βασικά ότι οπωσδήποτε το έργο στο Βασιλικό πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το 2030, επενθυμίζοντας ότι μέχρι το ορόσημο αυτό υπάρχει υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για απομάκρυνση των παλαιών μονάδων της ΑΕΚ στη Δεκέλια. Αν δεν έρθει το φυσικό αέριο πριν από αυτή τη χρονολογία, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την επάρκεια ηλεκτρισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για τα έργα τώρα στο Βασιλικό, ο κύριος Δαμιανός επισήμανε ότι βάσει μελέτης της εταιρείας Τεκνίπ που ολοκληρώθηκε πέρυσι, το έργο είναι ημιτελές, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός από την ολοκλήρωσή του. Στόχος, είπε ο Υπουργός Ενέργειας, είναι μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσφορών. Αναφορικά με το κόστος του τερματικού στο Βασιλικό, περιλαμβανομένου και του πλοίου Προμηθέας, είπε ο Υπουργός ότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια. Σε σχέση τώρα με το πλοίο Προμηθέας, ο Υπουργός Ενέργειας επισήμανε ότι κοστίζει στο κράτος 190.000 δολάρια το μήνα, αφού παραμένει ως γνωστό στη Μαλαισία και καθημερινά χρειάζεται καύσιμα. Εξετάζεται, είπε, η επιλογή της ενοικίασης του πλοίου για κάποιο χρονικό διάστημα, ωστόσο θα χρειαστούν μετατροπές σε αυτή την περίπτωση, κάτι που θα έχει κόστος. Οπότε, κατά τον Υπουργό, ίσως αποτελεί πιο συμφέρουσα λύση για την Κύπρο η παραμονή του πλοίου Προμηθέας στο λιμάνι της Μαλαισίας. Τώρα, σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση GSI, ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι αναμένεται η διεξαγωγή νέας μελέτης για τα νέα οικονομικά δεδομένα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αξιολόγησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεως. Εξήγησε ότι το τμήμα της διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ δεν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξέβρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή σχετικά με την αντίθεση του Υπουργού Οικονομικών στο έργο λόγω του κόστους της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο Υπουργός Ενέργειας περίπου συμφώνησε με τον Μάκη Κεραυνό, σημειώνοντας ότι η οικονομική διάσταση του έργου αποτελεί κοινή ανησυχία. ο κύριος Δαμιανός δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο από το κόστος της διασύνδεσης και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει πρόθεση, προς το παρόν είπε, να εισέλθει η Κυπριακή Δημοκρατία ως μέτοχος στο έργο. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Επιβεβαίωσε τις προβλέψεις περί έλλειψης επάρκειας στο ρεύμα σε περίπτωση μη έλευσης του φυσικού αερίου μέχρι το 2030 ο Υπουργός Ενέργειας. Ενημέρωσε τη Βουλή ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ενοικίασης του πλοίου Προμηθέας. Ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας οι αναφορές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει αρμόδια πηγή. Αναμένει επίσημο διορισμό ανακριτών για το κράτος μαφία για να συνδράμει η αστυνομία. Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση του Ντόναλτ Τραμπ με τον Ταγί Περτογάν, ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκρηκτικός μηχανισμός εξερέαγη σε κτίριο της ΕΔΟΝ στη Λεμεσό. Ομάδα στήριξη ζητά δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του Παπαδάκιου Δημοτικού Οδείου. Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, τον επίσημο διορισμό των ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών με δημοσίευση των ονομάτων τους στην εφημερίδα της κυβέρνησης αναμένει η αστυνομία προκειμένου να συνδράμει με δικούς τις ανακριτές τις έρευνες για την υπόθεση κράτος μαφία μετά το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, δήλωσε στο Κυπριακό Πρακτήριο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βίρονας Βίρονος. Σημείωσε ότι η λήψη καταθέσεων γίνεται από ανθρώπους που έχουν γνώση των εγχώριων διαδικασιών προκειμένου να γίνονται αποδεκτές από το δικαστήριο. Ερωτηθείς αν ο φάκελος της υπόθεσης θα δοθεί στους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές από την αστυνομία, ο κύριος Βίρονος εκτίμησε ότι ο φάκελος θα δοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεχίζονται από το πρωί εξετάσεις της αστυνομίας σε σχέση με τον εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα έξω από την ΜΠΑΤ της ΕΔΟΝ Λεμεσού που λειτουργεί ως εστιατόριο και στεγάζει τον πολιτιστικό όμιλο το ΣΤΕΚΙ στο κέντρο της Λεμεσού. Όπως δήλωσε ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου, το υποστατικό έχει πρόσφατα περάσει σε νέους διαχειριστές από τους οποίους έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις. Το περιεχόμενο τους αξιολογείται στο πλαίσιο των εξετάσεων, ώστε να διαπιστωθεί αν προκύπτουν στοιχεία που θα κατευθύνουν τις έρευνες, όπως ανέφερε ο κύριος Κυριάκου.
Στις 3:30 τα ξημερώματα δόθηκε πληροφορία στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού ότι σημειώθηκε έκρηξη μπροστά από υποστατικό στο κέντρο της πόλης. Αμέσως περίπολα της ΑΔΕ Λεμεσού και μέλη του Λεμεσού απέκλεισαν τη σκηνή και από τις επιτόπιες εξετάσεις διαφάνηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν στην πυροδότηση αυτοσχέδιου μεταλλικού εκρηκτικού αντικειμένου, το οποίο πληρείται από εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος. Οι εξετάσεις συνεχίζονται και με το πρώτο φως της ημέρας, όπου αναζητείται μαρτυρία σε σχέση με τους δράστες, αλλά και λαμβάνουν καταθέσεις για να διαπιστωθούν τα κίνητρα πίσω από αυτήν την εγκληματική ενέργεια. Γίνονται εξετάσεις και παραλαμβάνουν την τεκμήρια, τα οποία θα αξιολογηθούν. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ νωρίς και έχει οριστεί ανακριτική ομάδα η οποία θα διενεργήσει λεπτομερείς εξετάσεις σε σχέση με αυτήν την εγκληματική ενέργεια. Το υποστατικό πρόσφατα έχει αλλάξει διαχειριστές, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους νέους διαχειριστές και αυτά αξιολογούνται. Το περιεχόμενο των καταθέσεων αυτό θα αξιολογηθεί από τους ανακριτές και αν προκύψει οτιδήποτε θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργεια. Το συγκεκριμένο υποστατικό δουλεύει κάποιες μέρες τη εβδομάδα. Χθες δεν ήταν ανοιχτό. Όλα διερευνούνται και όπως σας είπα πριν, μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το οτιδήποτε.
Σε ενιανική παραβατικότητα αποδίδεται η φωτιά που έθεσαν άγνωστα πρόσωπα σε ελαστικά χθες βράδυ στην περιοχή της Λινόπετρας στη Λεμεσό. Σε δηλώσεις του κληθείς να σχολιάσει σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής Λεμεσού Λευτέρης Κυριάκου ανέφερε ότι διενεργούνται εξετάσεις και θα ληφθούν τεκμήρια από την περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα νεαρά αυτά πρόσωπα.
Νεαρά πρόσωπα τα οποία είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα τους με κουκούλες, άναψαν φωτιά σε ελαστικά τα οποία πυροδότησαν μέσα στον δρόμο. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία και περίπου όλα μετέβηκαν στη σκηνή. Με τη θέα των περιπόλων της αστυνομίας, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή και σε αυτήν την περίπτωση διενεργούνται εξετάσεις και θα ληφθούν και άλλα τεκμήρια από την περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα νεαρά αυτά πρόσωπα. Γίνονται εξετάσεις στην περιοχή και να ζητούν και άλλα τεκμήρια ώστε να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε αυτά τα πρόσωπα που είναι στο πλαίσιο της δυναμικής παραβατικότητας και η Συμβουλή Διευθυνσία Ενέσου έχει σχέδιο επιχείρησης σε σχέση με πάταξη της νεαρής της δυναμικής παραβατικότητας.
σύλληψη για την απόπειρα ληστείας Χρυσοχοΐου στη Λάρνακα. Η αστυνομία καταζητεί τον συνεργάτη του. Να ακούσουμε τον Βάσο Βάσου.
Σε πορεία εξιχνίασης βρίσκεται η υπόθεση απόπειρας ληστείας σε Χρυσοχοΐο της Λάρνακας που συνέβη χθες το πρωί. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνέλαβε 33χρονο αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση καθότι στην κατοχή του βρέθηκαν τεκμήρια που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά την απόπειρα ληστείας. Η αστυνομία εντόπισε το αυτοκίνητο που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, ενώ μετά από έρευνα που έγινε στην οικία του υπόπτου παραλήφθηκαν πυρομαχικά και άλλα τεκμήρια που πιστεύεται ότι συνδέονται με την υπόθεση. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, μέλη της αστυνομίας εντόπισαν το απόγευμα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Λάρνακας όχημα ίδιου τύπου, μάρκας και χρώματος και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έφερε το αυτοκίνητο των δραστών κατά την απόπειρα ληστείας, το οποίο καταγράφηκε από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής. Το ύποπτο αυτοκίνητο παραλήφθηκε, ενώ στην συνέχεια εντοπίστηκε και ο ιδιοκτήτης του, που είναι πολίτης τρίτης χώρας. Σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν δύο πλήρη φυσίγκια τυφεκίου και ένα φυσίγκιο πολυβόλου. Εντοπίστηκε επίσης πιστόλι, το οποίο πιστεύεται ότι κατήχε ο δράστης της απόπειρας ληστείας. Ο 33χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Εναντίον του εξετάζονται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρας ληστείας, παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου, επίθεσης με πρόκληση σωματικής βλάβης και οπλοφορίας προς διέγερση τρόμου. Για την ίδια υπόθεση καταζητείται ακόμα ένα πρόσωπο. Η απόπειρα ληστείας έγινε γύρω στις 9 το πρωί. Άντρας που είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με κράνος εισήλθε στο Χρυσοχοΐο και πρόταξε πιστόλι εναντίον του 73χρονου ιδιοκτήτη. Ο τελευταίος όμως αντέδρασε με αποτέλεσμα ο δράστης να τον χτυπήσει στο κεφάλι με το πιστόλι. Ωστόσο ο 73χρονος συνέχισε να αντιστέκεται και κατάφερε να τον αποθήσει εκτός καταστήματος. Ο δράστης μπήκε σε αυτοκίνητο που τον ανέμενε, το οποίο οδηγούσε άλλο πρόσωπο και διέφυγε.
Ομάδα στήριξης ζητά δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του Παπαδάκιου Δημοτικού Οδείου στη Λεμεσό. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης και τη σύσταση επιτροπής με τη συμμετοχή ειδικών για το μέλλον του Παπαδάκιου Δημοτικού Οδείου ζητά η ομάδα στήριξης του Οδείου, η οποία σύμφωνα με την Ανδριάνα Σεργύρου δημιουργήθηκε μετά από πληροφορίες για πρόθεση ενοποίησης των μουσικών δομών του Δήμου Λεμεσού. Μιλώντας στο κανάλι 6, η κυρία Σεργίδου ανέφερε ότι δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο, αλλά πληροφορίες που έφτασαν στην ομάδα έκαναν λόγο για πρόταση ενοποίησης του Παπαδάκιου Δημοτικού Οδείου με τη Φιλαρμονική του Δήμου, η οποία θα οδηγούσε και στην κατάργηση δύο θέσεων εργασίας. Όπως είπε, η ομάδα ξεκίνησε με 125 μέλη, μεταξύ των οποίων απόφοιτοι και πρώην καθηγητές του Οδείου, μουσική της πόλης, μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και ενεργοί πολίτες, ενώ έχει εξασφαλίσει και τη στήριξη προσωπικότητων από το χώρο της μουσικής. Η ομάδα απέστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Λεμεσού εδώ και μία εβδομάδα, χωρίς μέχρι στιγμής να λάβει απάντηση.
Το πρώτο που ζητούμε είναι να γίνει μία δημόσια διαβούλευση. Στην πόλη μας συνέχεια γίνονται δημόσιες διαβουλεύσεις και πολύ καλά γίνονται. Θέλουμε όμως να γίνει μια διαβούλευση και στο θέμα της μουσικής της Λεμεσού και του οράματος, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να εκφέρει απόψεις για αυτό το θέμα. Δεν μπορεί το όραμα μιας πόλης να το αναλαμβάνει στην πλάτη του έναν άτομο. Και πρέπει να συσταθεί το δεύτερο που ζητούμε, μια επιτροπή που να αποτελείται από 3, 4, 5 άτομα που θα κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα πρέπει να είναι μέσα όσοι ασχολούνται με τα μουσικά σχήματα. Έχουμε διευθύντρια του Παπαδάκιου Δημοτικού Οδείου Λεμεσού. Δεν μπορεί να μην αποτελεί διευθύντρια κομμάτι αυτής της επιτροπής που θα αποφασίσει κάτι που αφορά στο Παπαδάκιο Οδείο, δηλαδή να γίνονται αναγνία της αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν άτομα που λαμβάνουν μέρος στο κουαρτέτσο του Δήμου Λεμεσού, μπορούν να εκφέρουν τις απόψεις τους. Στη μουσική πολυχρωμία, στην ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι ανεξάρτητοι μουσικοί ή ακόμα και μουσικοί από το εξωτερικό που μπορούν να έρθουν. Θέλω να τονίσω ότι όταν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές σε έναν οδείο, που είμαι σίγουρη ότι οποιοδήποτε οργανισμός χρειάζεται βελτίωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε copy-paste έναν οδείο μιας μεγαλούπολης και αυτόν ήρθε στα αυτιά μας. Και να μην λαμβάνουμε υπόψη τη δυναμική της Λεμεσού. Τι σηκώνει αυτή η πόλη.
Την ανάγκη δημιουργίας ενός μεγάλου αμφιθεάτρου στην Πάφο τονίζει ο Δημαρχεύων της πόλης. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξήρεται η μουσική εκδήλωση αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο που πραγματοποιήθηκε στο αρχαίο Διοκατο Πάφου, κάνοντας παράλληλα έκκληση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μεγάλου αμφιθεάτρου στην πόλη. Όπως ανέφερε, η βραδιά αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία πολιτισμού, γεμίζοντας το κοινό με περηφάνεια, συγκίνηση και ελπίδα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ερμηνείες των μαθητών του Μουσικού Σχολείου και στη συμμετοχή της Ελένης Σαλιγοπούλου, οι οποίες όπως σημείωσε χάρισαν στο κοινό μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Μέσα από την ανάπτυξή του ο Δημαρχεύων Πάφου ανέδειξε και την ανάγκη δημιουργίας ενός σύγχρονου μεγάλου αμφιθεάτρου, τονίζοντας ότι η επαρχία Πάφου χρειάζεται έναν χώρο αντάξιο της πολιτιστικής της δραστηριότητας, όπου το μουσικό σχολείο και άλλοι πολιτιστικοί φορείς θα μπορούν να παρουσιάζουν το έργο τους. Όπως σημείωσε, η δημιουργία ενός τέτοιου έργου δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά και στον πολιτισμό της Πάφου, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν ώστε η πρόταση να γίνει πραγματικότητα.
Για μια διαδρομή μνήμης και τιμής αναχωρούν σήμερα από το λιμάνι της Λεμεσού μοτοσυκλετιστές και άλλα μέλη της πρωτοβουλίας μνήμης Ισάκ Σολομού που θα πραγματοποιήσουν ένα οδηπορικό σε συμβολικούς σταθμούς της Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν το πρωί στο τερματικό της DP World Limassol για επιβίβαση στο χηματαγωγό πλοίο της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας AF Marina για το τρίτο μεγάλο οδηπορικό της πρωτοβουλίας. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε το 2016 στη Γερμανία, ενώ ακολούθησε το 2021 το πρώτο οδηπορικό στην Ελλάδα, το οποίο συνεχίζεται φέτος 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Αξίζει να αναφερθεί ότι η αντιπροσωπεία των μοτοσυκλετιστών θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ με την επιστροφή στην Κύπρο οι μοτοσυκλετιστές θα μεταβούν στο Προεδρικό Μέγαρο για να επαναλάβουν στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη την ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης για τους καταζητούμενους ως δολοφόνους τον Ισαάκ και Σολομού και το αίτημα για κινητοποίηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 30 χρόνια μετά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από το γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η ιστοσελίδα Merkur αναφέρεται στη διαμάχη Τουρκίας και Ελλάδας για την προέλευση του μπακλαβά. Η Άγκυρα υπέβαλε στην UNESCO να αναγνωρίσει τον μπακλαβά ως μέρος της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας. Η απόφαση αναμένεται αργότερα φέτος κατά τη διάρκεια της 21ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Προστασία της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Σιαμέν της Κίνας. Η πρωτοβουλία ενισχύεται από την επιτυχία της Τουρκίας στην απόκτηση του καθεστώτος προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον μπακλαβά Γκαζιαντέπ το 2013. Το γερμανικό μέσο επισημαίνει: η διαμάχη δεν περιορίζεται μόνο στην αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Πιο πρόσφατα η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν ήταν από τη μία πλευρά της συζήτησης ενώπιον της UNESCO και η Ελλάδα από την άλλη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ιστορικοί τροφίμων τοποθετούν τη συζήτηση στο πλαίσιο μιας γαστρονομικής ανταλλαγής αιώνων που συνδύαζε βυζαντινές, ανατολίτικες και αραβικές παραδόσεις συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, προτού το επιδόρπιο πάρει τη σημερινή του μορφή κατά την Οθωμανική περίοδο. Εκτενές ρεπορτάζ για την αγορά πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα φιλοξενεί η Handelsblatt, μεταξύ άλλων σημειώνει. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η Ελλάδα προσέλκυε αγοραστές κυρίως με τις χαμηλές τιμές της. Σήμερα, η πρώην μαστιζόμενη από την κρίση χώρα παρουσιάζεται ως μια premium τοποθεσία. Ο αρθρογράφος υπογραμμίζει: κλασικές premium τοποθεσίες περιλαμβάνουν την Κέρκυρα, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων γύρω από τη Ρόδο και την Κο. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα προσελκύει επίσης όλο και περισσότερο την προσοχή των ξένων ενιαίων αγοραστών ακινήτων. Η γερμανική εφημερίδα συνεχίζει κάνοντας μνήμα και στο ελληνικό, ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το ρεπορτάζ κλείνοντας σημειώνει ότι υπάρχουν ακόμη κρίσιμες διαφορές σε σύγκριση με τις καθιερωμένες αγορές πολυτελών ακινήτων. Ενώ η προσφορά είναι περιορισμένη και οι τιμές υψηλές εδώ και χρόνια στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, οι παρατηρητές της αγοράς εξακολουθούν να βλέπουν δυνατότητες στην Ελλάδα. Ένα παράδειγμα είναι η Πελοπόννησος και συγκεκριμένα η Μεσσηνία. Η Άνδρος, η Σύρος και η Τίνος προσφέρουν επίσης προσιτές ευκαιρίες για αγοραστές.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Στρασβούργο η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον μήνα Ιούλιο. Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν τις ετήσιες εκθέσεις που αξιολογούν την πρόοδο της Ουκρανίας, της Μολδαβίας και της Σερβίας όσον αφορά την ενταξιακή τους πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εκθέσεις χαιρετίζουν το γεγονός ότι η Ουκρανία και η Μολδαβία συνεχίζουν τις μεταρρυθμίσεις τους, καλώντας τις δύο χώρες να διατηρήσουν το ρυθμό με τον οποίο προχωρούν οι αλλαγές. Προειδοποιούν επίσης ότι η πορεία της Σερβίας προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε τέλμα, εκφράζοντας ανησυχίες για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου αλλά και για το κατά πόσο η χώρα ευθυγραμμίζεται με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν δύο συμφωνίες που έχουν στόχο να ενισχύσουν τις πολιτικές και εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό. Η επικυρωποιημένη συμφωνία εταιρικής σχέσης θα αντικαταστήσει αυτή που ισχύει μέχρι σήμερα και που εφαρμόζεται ήδη από το 2000. Η νέα συμφωνία θεσπίζει διατάξεις που στόχο έχουν να τονώσουν το εμπόριο, να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Σε ψηφοφορία θα τεθεί επίσης μια ενδιάμεση εμπορική συμφωνία. Χάρη σε αυτήν, ορισμένα βασικά εμπορικά μέτρα θα μπορούν να τεθούν σε ισχύ προτού επικυρωθεί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Μεξικό η πλήρη συμφωνία. Στο Στρασβούργο, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει επίσης πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει καλύτερα τους πολίτες από τους καύσωνες και τις πυρκαγιές, φαινόμενα που γίνονται όλο και συχνότερα. Φέτος η Ευρώπη έζησε την τρίτη θερμότερη άνοιξη που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ ακολούθησαν εβδομάδες με ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ρωτήσουν την Επιτροπή τι μέτρα σκοπεύει να πάρει για να προετοιμάσει την Ευρώπη απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και για να αποτρέψει τις συνέπειες που αυτά μπορούν να προκαλέσουν. Με τους κινδύνους ξηρασίας και πυρκαγιών να αυξάνονται, φέτος το καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε εφαρμογή την μεγαλύτερη επιχείρηση πυρόσβεσης που έχει οργανώσει ποτέ. Περίπου 800 πυροσβέστες από 14 χώρες έχουν σταλεί και βρίσκονται ήδη σε περιοχές υψηλού κινδύνου σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη.
Το θέατρο Γέλιου θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο πάρκο Κοκέν στο Ζακάκι παράσταση του έργου «Φέρτε μας τζάλα». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του θεσμού «Θέατρο στη γειτονιά» που διοργανώνει η Επιτροπή Περιφερειακής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού και η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Για την ίδια διοργάνωση, για τον ίδιο θεσμό, απόψε στις 8:30 το θέατρο Ροή θα δώσει στο Μόλο παράσταση του έργου «Απόψε δεν είμαι για κανέναν».
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει τον Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, σταδιακά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουμε μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 18 στα ψηλότερα ορεινά.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duo Max. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σε ένα δισκείο. Επιλέγω διπλό συνδυασμό για γρήγορη και ενισχυμένη δράση. Duo Max. Διπλή αντιμετώπιση του πόνου. Μεγαλύτερη ανακούφιση.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αγία Ζώνη είναι 30 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 68%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 35 βαθμοί και η υγρασία 41%. Στην ταβέρνα στο Ρουσιά στη Λάρνακα 32 βαθμοί και η υγρασία 67%. Στα Ορτοπία Σάνφρα στην Κάτω Πάφο 30 βαθμοί και η υγρασία 71%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 30 βαθμοί και η υγρασία 69%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 31 βαθμοί και η υγρασία 60%. Στο Ινωπείο Λινός στο Όμοδος 28 βαθμοί και η υγρασία 60% και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 19 βαθμοί και η υγρασία 77%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα Οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στος με αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή. Από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.